Non egon diferentea da doinua. Itxaso jauregi uxu errei gorraiz. Ifra merezi ze lok, true irutxok. Bat. Herri Sanferminak. Herri Sanferminak guneko giroa. Idoia Zabaleta barra foku. Iruñeko erdigunean geratzeko 10 urtez borrokatu behar izan duen txokoa. Iruñeko oko Andre Maria plazan dagoen Herri Sanferminen gunean aurreko eguneko aztarnak daude oraindik, utxik dauden edalontziek apaintzen dute zorua. Mikel Ansorenak banan-banan jaso ditu horietako batzuk, baita urezko altxorra gorde ere, izotza. Aurten 10 urte bete ditu Herri Sanferminen plataformak eta hainbat borrokarekin bat egin dute Sanferminetan. Ospatu behar da auzolanean oinarritzen den espazio herrikoia. Borroken arteko sarea indartu nahi dugu aipatu du Ansorenak. Uztailaren 6ko suziriarekin batera alkohola ere ziztu bizian atera zen txosnetatik. Ansorenaren arabera, Sanferminen lehen egunean produktu gehienak berehala agortu ziren eta gauza bera gertatu zen larun batean ere. Orain arte, Eider Salbide bezero gisa egonda txosnetan, baina barra atzean egoteko txanda ere iritsi zaio azkenean. Sanferminetan masifikazioa nagusi da, eta horrek askotan bestak inpertsonalak izatea ekartzen du. Baina txosnetan giro herrikoia, euskalduna eta politikoa dago. Oinarri politiko horietako bat Palestinarekiko elkartasuna da, eta horrela adierazten dute plazan dauden pankartek. Sionistak kanpora letra larriz idatzita dago agertokitik gertu. Bestetik, Salbidek azpimarratu izan du eraso arrazisten eta matxisten aurka egiteko protokolo zurruna jarri dutela martxan. Eragileen arteko protokolo bat dago eta erasorik badago irmoki erantzungo dugu. Ez gara isilik geratuko. Protokoloaz gain, gizonen portaera zalantzan jartzeko asmoz kartel txiki batzuk jarri dituzte plazan. Gizon, zenbat leku okupatzen duzu? Herri Sanferminen oinarri politikoek soinu banda ere badute. Izan ere, arratsaldero antolatzen dituzte arratsantita urino deiturikoak, zezen plazatik kanpoko kultur eskaintza bat eskaintzeko asmoz. Arratsaldeko 4etatik aurrera igo dira DJak eszenatokira eta pixkanaka egunero dantzarazi dute jendea, besteak beste tekno musika lagun. Noizbait lortuko dugu hau alternatiba bakarra ez izatea eta zezenketak amaitzea aipatu du Salbidek. 10 urte atzean utzita urrengo 10 urteetan hiriko erdigunean jarraitzea da asmoa. 2. San Jose Plaza. Jus La Rocha rondailaren emanaldia Iruñeko San Jose Plazan. Uxue REY-a gorraiz. Sanferminetako oroitzapen gehien pilatu zaizkienentzako egongela fresko bat. Bero sapari aurre egiteko modurik efizienteena ezote den etxe zuloan gelditzea duda hori iruindarraskok izanen zuten egunotan buruan bueltaka. Baina zer da, bada, San Jose Plaza ez bada egongela fresko eta eder bat. Astelehenez, hori ala dela sinetsita egin dute arainoko bidea 100 herritarrek gerizpe bila, baina ez horregatik bakarrik. Zaharren eguna izaki, Jus La Rocha eta Joa Rondailen kontzertua izan dute plazan. Abanikoak eskuan, kanta eta kanta aritu dira eguerdian, gustura. Eta haien Espainiei erreparatu besterik ez dago ondorio hau ateratzeko, abesti guztien hitzak zekizkiten hamarkadetan pilatu zaizkien kantaldi eta are Sanfermin guztien seinale. Iruñeko udalak Sarasate pasealekuan antolatu ohi ditu zaharren egunari loturiko jarduerak, baina aurten, gune hori eraberritzeko lanak direla medio, San Jose Plazara mugitu dituzte emanaldiok, bai eta adibidez. Udalak eta bertsozale elkarteak antolatutako bertso saioak ere. Eta itxura denez, aldaketak ez du jendea batere penatu. Bertso saioak arrakastatsuak izan dira eta oraingo honetan ere harrera beroa izan dute kontzertuek. Gehienez ere, zera gelditu da agerian inoiz, guztientzako eserleku askirik ez zegoela. Lasterren ibili direnek baizik ez dute lortu aulki bana, eszenatokitik urrunxiago baina bankuetan jartzearen alde egin dute beste zenbaitek eta batzuek taka-takak biratu eta haren gainean eseri beste erremediorik ez dute izan. Eta penarik ez, alere. Asteleheneko emanaldien artean, Jus Larrotxa Rondalla izan da agertokira igotzen lehenbizikoa eta abeslari nagusiak hasieratik jakindu publikoa animatzen eta xaxatzen. Umoretsu emakumea kontu kontari hasi da senarrez eta semea alabez. Semea alabak ailegatu eta fuera senarra. Baina ilobak ere badirenean tartean, semea alabak ere fuera, ez da? Minutuek aurrera egin ahala, gero eta animosoago aritu dira herritarrak eta klabelito sabestia hasi eta ziztuan jo du goia giroak. Kanta bukatutakoan, mezu goxo batekin egin du errematea abeslariak. Hau desio dizuet, beti ikus dezazuela zeuen burua beste norbaiten begietan islatuta. 3. Oinez txokoa. Oinez txokoan antolatu diren kontzertuetako bat. Aitor Karasatorre barra foku. Alde zaharretik gertu familientzat dagoen arnasgune euskalduna. Asteburuko ajearen eta nekearen atzamarretatik iesi iritsi dira batzuk takonera parke ondoan dagoen arnasgunera. Zuaitzen itzal azpian siesta botatzen dute batzuk beta zalei bake momentu bat emanez. Zurrungen doinuek oinez txokotik ateratzen den musikarekin egiten dute talka. Hala ere, oinez txokoan voluntario gisa lanean ari direnek ez dute astirik izan itzalpean lokartzeko. Leku batetik bestera doa Kato Perez ostalaritza arduraduna. Bertan dauden 24 voluntarioak koordinatzea da haren lana, sukaldariek talo beroak egiten dituzten bitartean, zerbitzariek edariak eskaintzen dizkiete egarri iristen diren bezeroei. Perezek azaldu duen bezala, beroa izan da San Ferminen oztopo nagusia. Uztailak 7ko eguna izan zen okerrena. Gelditu gabe aritu ginen lanean goizeko 4ak arte. Alde zaharreko kale estuetatik kanpo aire freskoa arnasteko aukera dago oinez txokoan. Berehala betetzen dira egurrezko mahaiak ume txikiak dituzten familiekin. Zorionez, bere lekua erreserbatu du izaskuna beranek semearen aulkitxoarekin. Umeak ez du ajerik ala dio amak, baina begiak isteko beharra sentitu du ala eta guztiz ere. Oinezen parte hartzea garrantzitsua da guretzat eta horregatik etortzen gara urtero xuxurlatu duna beranek. Perezek irribarre batekin gogoratu du asteko unerik politena. Txupinazoa hemendik ere jaurti genuen porrotxekin batera eta oso giro polita sortu zen txikientzat. Batez ere naberanena bezalako familiak elkartzen dira egunero txokoan, baina su artifizialak edo kontzertuak ikusteko, beste adin batzuetako jendea ere agertzen da, Perezek gogora ekarri duenez. Denontzako txokoa izatea nahi dugu. Gune euskaldun bat denontzat. Txupinazoaren piztea barra atzetik entzun zuen Josune Arrazibi voluntarioak, bakarrik buruak ikusten zituen barra atzetik, eta begien bistara izan zuen hain zuzen ilara nola luzatzen zen etengabe amaigabea iruditzeraino. Beste egun batzuetan arropa salmentaren postuan egonda eta urte luzez voluntario gisa aritzeko asmoa duela ziurtatu du. Euskara bultzatu behar da Nafarroan. Arriskutsua da gure izaera eta kultur euskalduna ahaztea. 4. Zaldiko Maldiko. Zaldiko Maldiko aperitiboaren orduan. Idoia Zabaleta barra foku. Gaiteroek txistulariak dantzan jarri zituztenekoa eta beste milaka enkontru. Iruñean euskarak dituen arnasgune sendoenetako bat da Antxoleaga kaleko Zaldiko Maldiko elkartea, eta alaxe da San Ferminetan ere. Uztailaren 6an hasi eta 14an buka, euskara hutsezko hainbat emanaldi eta jarduera izaten dira elkartean, jai giroan gozatzeko bertaratzen diren herritarren artean ere euskara da nagusi, argiki eta oinarrian hori dela. Zientoka anekdota, kariñozko enkontru eta hitz aspertutarako tokia aurkitzen du jendeak antxe. Aurten ere bai. Iragan egunotan bizitakoak errepasatzen ari dira elkarteko sukaldean bi bazkide. Laura Ruiz de Galdeano da haietako bat. Asteleen eguerdian, besteak besteari egokitu zaio barran txanda egitea. Artean muturreko estresik gabe baina etengabe ari da frijituak eta edariak zerbitzatzen. Gaur, tira, esan du asperenka baina irribarrea ahoan. Dioenez, jende andana espero dute bazkalordua iristerako elkartean bazkaltzekoak baitira goiza kalez kale jotzen ibilitako gaitistan orkestrako kideak, baina animoso dago edonola ere. Printzesak, bezala, gauerdian erretiratzea da gakoa. Horrela egiten dugu aurrera aitortu du. Bitartean, lokalaren kanpoaldean itzalbila dabiltza elkarteko zenbait bazkide eta lagun. Hain justu, Arestian orkestrako kideek eginikoa dute ahotan haiek ere. Txistulariak agertu direnekoa, mundiala izan da esan dio batak besteari. Halakoak izaten dira ederrenak eta zer kalitatea denek. Izan ere, Sanferminetan ezustean sorrarazten diren eszenen adibide da zaldiko maldikon gertatutakoa. Eguerdiko 12etan zen astekoa gaitistan orkestraren emanaldia, bertan eta halako batean, txistulari talde bat pasatu da kale horretatik beretik. Batzuen eta besteen doinua elkarren artean telakatu da une batean, baina, jakina denez, nekez gainditu liteke gaita baten soinu zorrotza eta lekukoen arabera azkenerako gaiteruek dantzan jarri dituzte txistulariak. Festen bukaera goxatze aldera, gaurko ere mimo zantolatu du egitarau bat zaldiko maldikok. Eguerdiko 12etatik aurrera, jateko ugari izanen dira HKOLE KTI BOA elkartearen eskutik eta eguerdiko ordu batean de kapritxo taldeak kontzertua emango du. Alegia, Euskal Kantak Kubako erritmoan.